რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ დავაზე ციხის ძირიდან, ასლოვანი ხეების გადარგვის გარშემო.
არსებითად დარია იმის მტკიცება, რომ ამასამი ხის გადარგვა გამოიწვევს რაიმე ფორმით ეკოლოგიურ პრობლემას. ეს არის ინტენსიური გამწვანების ზოლი და შესაბამისად სამი ხის ამოღება და გადარგვა ხას უსვამ ვერანაირად ვერ გამოიწვევს იქ რაიმე ეკოლოგიური ხასიათის პრობლემას.
შევეცდებით გავარკვეთ, არის თუ არა კავშირი ფარულ თვალთვალს და საკანონმდებლო ინიციატივით გათვალისწინებულ უკონტაქტო პატრულს შორის.
ამ მექანიზმის შემოღება იქნება რისკი იმისა, რომ პოლიციელების მხრიდან ფარული ვიდეო გადაღება განხორციელდეს თვითნებურად. როგორც ცნობილია, მექანიზმის გამოყენებას არ მოყვება რაიმე კონტროლის მექანიზმები, გულისხმობ მაგალითად სასამართლო კონტროლს.
შევეხებით მზადება საქართველოში ახალი ინსტიტუტის შემოსახებად, საჯარო მოხელის შეფასების სისტემის დასანერგად. შევთავაზებთ ხოლგურულ ინტერვიუს იურისტ თეონა ზაქარაშვილს მიმართეთ შეკითხვებით საქართველოში მიწაზე საკუთრებასა და რეგისტრაციის სადავო პრინციპზე.
მიუხედავად იმისა, საუკუნეებია ფლობ თუ არ ფლობ ამ მიწას, დამუშავებ თუ არ ამუშავებ, აუცილებელია ერთი მხრივ მოქალაქემ დაირეგისტრიროს ეს, მეორე მხრივ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მას, რომ დაირეგისტრიროს და თავისი აპარატი და თავისი დიდი რესურსი სახელმწიფომ ისე ბოროტად არ გამოიყენოს, რომ მოქალაქეს აღარ დარჩეს გზა საკუთრების დასარეგისტრირებლად.
უცხოეთის ამბებიდან ვლაპარაკებთ აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის შედეგად ასობით სკოლის განადგურებაზე, რაც ასახულია უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის დღეს გამოსულ ანგარიში.
When there was a very heavy artillery attack.
აქ ძალიან ძლიერი საარტილერიო იერიში განხორციელდა. სკოლის შენობას რამდენჯერმე მოხდა წურვი და იქვე მყოფ სამხედრო გამშვებ პუნქტს არც ერთხელ. ან დამიზნება არ იცოდნენ, ან განზრახ ესროლეს სკოლას.
დარჩით ჩვენს თავხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქარიშხალი ჭიქაში. ასე აფასებს საქართველოს გარემოსაცვის მინისტრი კიკლა აგულაშვილი ციხის ძირში ასლოვანი ხეების, ჭაობის კვიპაროსისა და ხედიდის გადარგვასთან დაკავშირებულ პროცესს. აგულაშვილი აცხადებს, რომ ასლოვანი სამი ხიდან არც ერთი არ არის ენდემური ჯიშის და წითელი ნუსხის მცენარე. განსხვავებული მოსაზრება აქვთ მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის და პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, რომლებიც უკვე მესამედღეა ციხის ძირში მიმდინარე სამუშაოებს აპროტესტებენ. ხუთი მათგანი პოლიციამ 10 თებერვალს დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავა. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ციხის ძირში ამდრომდე გრძელდება სამი ასწლოვანი ხის გადარგვის ტექნიკური სამუშაოები. გრძელდება გარემოსდამცველების და ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის პროტესტიც. სად უნდა გადარგონ ციხის ძირის ასწლოვანი ხეები და რა მიზნით? ირღვევა თუ არა კანონი და თუ კი რომელი? ვინდა რის საფუძველზე მიიღო ეს გადაწყვეტილება? 200 ლამდე სამი ხის ამოძირკვა ღირს თუ არა 6200 ლარი? დააზიანებს თუ არა ეს პროცესი ადგილზე არსებულ ეკოსისტემას და არის თუ არა ამ პროცესთან კავშირში ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი? ეს მხოლოდ ნაწილი იმ შეკითხვებისა, რომლებიც ციხის ძირის ყოფილი სანერგის ტერიტორიიდან სამი ასლოვანი ხის გადარგვის პროცესში გაჩნდა. 11 თებერვალს ყველა შეკითხვა დაუსვეს პარლამენტში მისულ გარემოსდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილეს თემურ მურღულიასაც. თუმცა მანამდე ამ საკითხს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილიც გამოეხმაურა.
ეს სცენარები, რომელზეც ლაპარაკი, არც ერთი არ არის ენდემი, არც ერთი არ არის წითელი ნუსხის სცენარი. ერთი არის ჭაობის კიპარისი და არის ასევე ხეტიტა. თუ კითხები ისმება იმას ან დაკავშირებით, რომ არის თუ არა სათანადო ცოდნები და უნარები გადატანისათვისაც და იმისათვისაც, რომ არ გახმეს, მე ამ დისკუსიაში მზადვარ, რომ ვისაუბრო სპეციალისტების თანდასწრებით.
როგორც ირკვევა, სამივე ეს ხე 6200 ლარად შეფესე ზიმოს კერძო საკუთრებაში გადავიდა მას შემდეგ, რაც 2015 წლის 31 დეკემბერს გამოიცა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის ნომერი 421 ბრძანება. 11 თებერვალს ხაბაძე მედიასთან ამ საკითხის თაობაზე პირველი კომენტარიც გააკეთა და თქვა, რომ შეკვეთილში იგეგმება პარკის მოწყობა და ეს ხეებიც სწორედ იქ გადაირგვება. თემურ მურღულიამ კი გარემოსდაცვის კომიტეტის ხდომაზე აღნიშნა, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება და ასეთი ხეები მრავლად ხარობს, როგორც საქართველოში, ისე რეგიონშიც.
ნებისმიერი განცხადება იმაზე, რომ ან ასაკით, ან სახეობით ეს არის უნიკალური ხეები, არის არსებითად მცდარი. არსებითად მცდარია იმის მტკიცება, რომ ამ სამი ხის გადარგვა გამოიწვევს რაიმე ფორმით ეკოლოგიურ პრობლემას. ეს არის ინტენსიური გამწვანების ზოლი და შესაბამისად სამი ხის ამოღება და გადარგვა ხას უსვამ ვერანაირად ვერ გამოიწვევს იქ რაიმე ეკოლოგიური ხასიათის პრობლემას.
თემურ მურღულიას ინფორმაციით ამ პროცესში გარემოსდაცვის სამინისტრომ გამოავლინა მხოლოდ ერთი დარღვევა ასწლოვანი ხის მოჭრის ფაქტი, რასაც კომპანია კანონის თანახმად 500 ლარით დაჯარიმდა. დიდი ხეების ერთი ნიადაგიდან მეორეში გადარგვა, რომ გარკვეულ საფრთხეებს უკავშირდება, ამას არც გარემოსდაცვის მინისტრის მოადგილე უარყოფს, მაგრამ ამბობს იმასაც, რომ თუ პროცესს თანმდები ღონისძიებები მოყვება, ზიანის საფრთხეც მცირდება. მან ვერ გასცა პასუხი შეკითხვაზე, თუ კონკრეტულად სადაპირებს ამ ხეების გადარგვას კომპანია. თქვა, რომ არ იცის, არის თუ არა ამ პროცესთან დაკავშირებული ბიძინა ივანიშვილის სახელი, მაგრამ მისი სიტყვებით ეს ასეც რომ იყოს, ამ ხეების გახარების შანსი უფრო დიდი იქნებაო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრების მთავარი კრიტიკული შეკითხვა შეეხებოდა არამხოლოდ იმას, თუ სად წაიღებენ ამ უთხრელ ხეებს, არამედ მის რეალურ მფლობელსაც. მათი ინფორმაციით არსებობს ეჭვი, რომ ასწლოვან ხეებს სწორედ ბიძინა ივანიშვილის უშუალო დავალებით უცვლიან ადგილს. ყოფილ პრემიერს გულისხმობდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნუგზარ წიკლაურიც თავის გამოსვლაში.
მილიარდერს დაუჯდება აუცილებლად მრავალი მილიონი, თუ მოუნდება ათასწლოვანი ან ასწლოვანი ხეების ამოღება და გადარგვა ან თავის ეზოში ან სხვაგან სადმე. მაინტერესებს მაშინ, როდესაც გლეხებს ვაჯარიმებ ნაფოტის გამოტანაზე ტყიდან, რატომ ვაძლევთ შესაძლებლობას ერთ ძალიან მდიდარ ადამიანს, რომ მხოლოდ 5000 ლარად ამოიღოს არამხოლოდ ეს ხეები, არამედ მოსწოს იქ მიკროსამყარო რაც არის, და ჩვენ ნახეთ ფოტოებზე, ხო რომ ის ნათხარები რა არის და მრავალი სხვა მცენარე არის განადგურებული კიდე იქ.
თავად გარემოსდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გია ჟორჟოლიანი ამ პროცესს პოლიტიზირებულს უწოდებს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში კარგი საქმე კეთდება. ციხის ძირში კი სწორედ იმ ადგილას, სადაც ასწლოვანი ხეების გადარგვა მიმდინარეობს, მთელი დღის განმავლობაში მობილიზებული იყო პოლიცია. პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენელმა ნატა ფერაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ხეების გადარგვის პროცესი იქ ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა პარტიზანი მებაღეები აქციას იქ ვეღარ აგრძელებენ, რადგან ელიან დაკავებული აქტივისტების სასამართლოს. ისინი პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით არიან დაკავებულები, რაც ადმინისტრაციულ სასჯელს ითვალისწინებს.
დაუზიანეს ტელეფონი დაკავებისას ერთ-ერთ ჩვენ აქტივისტ გოგოს, ყავდათ ქობულეთის იზოლატორში მთელი რამე და დღეს ეხლა ხანს მოიყვანეთ სასამართლოსთან და არ უჭმევიათ საერთოდ, მოვიდნენ შივრები, ისევ დაიყვანეს რაღაცა იზოლირებულ ადგილას და სასამართლომდე მათ ვეღარ ვნახავთ.
ნატაფერაძემ გვითხრა ისიც, რომ ციხისძირის ასლოვანი ხეების გადარგვის საკითხს თბილისშიც გააპროტესტებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგ სიუჟეტში შევცვლით გავარკვეთ არის თუ არა კავშირი ფარულ თვალთვალსა და საქართველოსი საკანონმდებლო ინიციატივით გათვალისწინებულ უკონტაქტო პატრულს შორის. ჯერ მუსიკა. Shaker.
It's not all about the money, 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 money. We're gonna lose if we don't choose. Oh, let's come together.
Let's come together.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში სამოქალაქო სექტორი მოქალაქეების პირად ცხოვრებაში უკანონო ჩარევის საფრთხეს ხედავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივაში, რომელიც უკონტაქტო პატრულირების დანერგვას ითვალისწინებს. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კანონში ცვლილებები შევა პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში. ინიციატივის ავტორების განმარტებით უკონტაქტო პატრულირებას თვალთვალთან საერთო არაფერი აქვს, თუმცა ამის ნაკლებად სჯერა თავად მართულ კოალიციაში შემავალ ზოგ დეპუტატსაც კი. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივის თანახმად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე მოძრავი ავტოტრანსპორტი ფოტო და ვიდეო გადაღებას აწარმოებს. ამასთან სამინისტროს მიერ გავრცელებული სპეციალური განცხადების თანახმად უკონტაქტო პატრულირება არ ხორციელდება წინასწარ იდენტიფიცირებული პირის ან პირთა წრის მიმართ, არამედ საგზაო მოძრაობის პროცესის მიმართ პიროვნების იდენტიფიცირების გარეშე. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის არჩილ თალაკვაძის განმარტებით შეიქმნა წარმოდგენა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებულ ფარულ თვალთვალს იწყებს. მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრომ არაერთ გზირს არგუმენტირებულად განმარტა, რომ უკონტაქტო პატრულს ფარულ თვალთვალთან საერთო არაფერი აქვს.
უკონტაქტო პატრულების ფარგლებში პირთა იდენტიფიცირება არ ხდება, ის მოქმედებს ზუსტად ანალოგიური დღევანდელი ვიდეოჯარიმებისა და თქვენ ისით, რომ დღეს ვიდეოჯარიმების შემთხვევაში ავტომანქანაში ყოფი ადამიანის ან ადამიანების იდენტიფიცირება არ ხდება.
ამის მიუხედავად, საკანონმდებლო ინიციატივას ფარული თვალთვალისთვის ლეგალური საფუძვლების შექმნის სურვილით მოტივირებულს უწოდებს საპარლამენტო ოპოზიცია. არაერთგვაროვანი შეფასებები აქვთ უმრავლესობის კოალიციაში შემავალ დეპუტატებსაც. მაგალითისთვის, რესპუბლიკელები კანონპროექტ ისვის მხარდაჭერას არ აპირებენო, განაცხადა დეპუტატმა თამარ ხიდაშელმა.
ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ფორმულირების მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ეს სერიოზულ საფრთხეს ქმნის ადამიანის კერძო ცხოვრებაში სახელმწიფო შეჭრასთან დაკავშირებით.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადებითაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტში შემავალი საკითხების, მათ შორის ფარულ თვალთვალთან დაკავშირებული რეგულაციების შემოთავაზებული ვერსია შესაძლოა წინააღმდეგობაში მოვიდეს საქართველოს კონსტიტუციის დანარჩენ ჩანაწერთან პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების შეზღუდვის ნაწილში და ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებთან, მათ შორის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპთან. იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა წინააღმდეგობაში არსებულ საკანონმდებლო და კონსტიტუციურ ნორმებთან, საუბრობს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული. მისი თქმით, ძალიან რთული გასაკონტროლებელი იქნება, რა მიზნით გამოიყენებს ფარული ჩაწერის გზით მიღებულ ინფორმაციას სამინისტრო და როგორ მოხდება მათი გაცვლა სხვა საგამოძიებო ორგანოებთან. ამდენად, სოფო ვერძეულის თქმით, იკვეთება საკმაოდ სერიოზული ხიბათი.
ამ მექანიზმის შემოღება იქნება რისკი იმისა, რომ პოლიციელების მხრიდან ფარული ვიდეო გადაღება განხორციელდეს თვითნებურად. როგორც ცნობილია, ამ მექანიზმის გამოყენებას არ მოყვება რაიმე კონტროლის მექანიზმები, გულისხმობს მაგალითად სასამართლო კონტროლს. ამდენად მოქალაქეებისთვის ძალიან რთული იქნება დაიცვან თავისი უფლებები, თუ კი პოლიციის მხრიდან ამ მექანიზმის გამოყენება მოხდება არა მიზანშეწონილად და თვითნებურად.
დაახლოებით 20%-ით აღზრდილი საქართველოში ავტომანქანების რაოდენობა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გელა ყვაშილავა, ხელმძღვანელი ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის. მისი სიტყვებით, გაზრდილი ავტოსაგზაო შემთხვევების თავიდან აცილება და საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება აუცილებელია, მაგრამ შესაძლებელია უკონტაქტო პატრულის უფრო გონივრული ალტერნატივა. ალტერნატივის მოძიება.
ერთ-ერთი მიდგომა არის, როგორც ვთქვით, არის სტაციონარული კამერები, არის მოძრავი კამერები. ყველაზე გავრცელებული მეთოდი მაინც არის სტაციონარული კამერების დაყენება, როცა მძღოლმა წინასწარ იცის სიტყვაზე ნოა კამერა. მაგალითად შეიძლება საქართველოში ამ ხილავი პატრულის ნაცვლად უფრო მეტი ძებზე დაყენდეს უფრო მეტი კამერები, თუმცა ეს მძღოლისთვის იყოს, რა ქვია, წინასწარ შესაბამისი გამაფრთხილებლებით.
ჩამოთვლილ არგუმენტებთან ერთად გელა ყვაშილავას თქმით, ფარული პატრულირება გაცილებით ძვირადღირებული მომსახურებაა, ვინაიდან საჭირო იქნება ავტომანქანებისთვის საწვავი, მძღოლების ანაზღაურება, შესაბამისი ტექნიკური საშუალებების შეძენა და სხვა. მაშინ როცა გელა ყვაშილავას თქმით, სტაციონალური კამერების შესაძენად ერთჯერადი დანახარჯი იქნება საჭირო და მოქალაქეთა პირად ცხოვრებაში შესაძლო ჩარევის თაობაზე კითხვის ნიშანიც მოიხსნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე რა შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველპირულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ძალაში შედის აჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში ახალი ინსტიტუტის შემოხებას, საჯარო მოხელის შეფასების სისტემის დანერგვას. შეფასების მეთოდებსა და კრიტერიუმებს ამჯერად ამუშავებს საჯარო სამსახურის ბიურო. 2016 წლის ბოლომდე კი საქართველოს მთავრობამ შეფასების წესი დადგენილების სახით უნდა გამოსცეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია რეკომენდაციებით მიმართავს საქართველოს მთავრობას და საჯარო სამსახურის ბიუროს, რათა მაქსიმალურად ობიექტურად მოხდეს საჯარო მოხელეების შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ლექსო მაისურაძე მეექვსე წელია სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში მუშაობს. ის ერთ-ერთი სამართლოს მთავარი სპეციალისტია. ფიქრობს, რომ საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემის შემოღება მეტ კონკურენციას გააჩენს, რაც სამომავლოდ კარგად აისახება შესრულებულ სამუშაოზე. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ის ცდილობს მასზე დაკისრებული მოვალეობა მაქსიმალურად სრულყოფილად შეასრულოს, ამბობს, რომ შეფასების სისტემის შემოღება საჯარო მოხელეების მოტივაციას აამაღლებს. ის კიდევ ერთ დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას.
გაჩნდება უფრო სამართლიანი გარემოს შეგრძნება იმ კუთხით, რომ ერთნაირ მდგომარეობაში იქნებით ერთი და იგივე პოზიციის მქონე ადამიანები და გვეთოდინება, რომ ჩვენ შრომას ჩვენი უშუალო ხელმძღვანელი შეაფასეთ და უფრო სამართლიანობის განცდა გვექნება, იმიტომ რომ ამ კუთხით გარკვეული პრობლემები არის, არა ადასამალი. ადამიანს, რომელიც არ მუშაობს ისე, როგორც საჭიროა, გაუჩნდება იმის განცდა, რომ ის თუ არ შეასრულებს თავის საქმეს ირნაცვლად, მაშინ მას შეექმნება პრობლემები იგივე სამსახურის დატოვებასთან დაკავშირებით.
2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში ახალი ინსტიტუტის შემოღებას, რაც გულისხმობს საჯარო მოხელის შეფასების სისტემის დანერგვას. ახლა საქართველოს მთავრობას 10-თვიანი ვადა აქვს იმისათვის, რომ იღოს სპეციალური დადგენილება საჯარო მოხელის შეფასების წესის თაობაზე. სწორედ ამიტომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გადაწყვიტა შეესწავლა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში არსებული საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემები და რეკომენდაციებით მიემართა საქართველოს მთავრობისა და საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის, რათა მაქსიმალურად სამართლიანად და ობიექტურად მოხდეს საჯარო მოხელეთა შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა და პრაქტიკაში გატარება. საბოლოო ანგარიში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობების ანალიზის საფუძველზე საიამ მოამზადა 29 დეტალური რეკომენდაცია. თუმცა ორგანიზაციის იურისტი ნინო ცოხეშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას რამდენიმე მათგანზე ამახვილებს ყურადღებას. მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესია საჯარო მოხელის შეფასების პერიოდულობა. კანონის მიხედვით, რომელიც 2017 წლიდან უნდა ამოქმედდეს, პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასება უნდა განხორციელდეს წელიწადში ერთხელ. 12-თვიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოხელის შეფასება კი 3 თვეში ერთხელ, რაც ნინო ცუხიშვილის თქმით საკმაოდ ბევრია. სწორედ ამიტომ ის ფიქრობს, რომ გამოსაცდელი ვადით აყვანილი მოხელის შეფასება გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ ერთხელ უნდა განხორციელდეს. არსებული კანონის მიხედვით, საჯარო მოხელის შეფასება გადაწყვეტების ორი მეთოდი არსებობს. პირველი, როდესაც მოხელე საფასებს მისი უშუალო ხელმძღვანელი და მეორე, როდესაც მოხელესთან ინტერვიუს ატარებს ისევ და ისევ მისი უშუალო ხელმძღვანელი. ნინო ცუხიშვილი ამ მიმართულებით კიდევ ერთ რეკომენდაციაზე საუბრობს.
ყოველის შედეგად ასევე შევთავაზეთ საქართველოს ავრობას, რომ გაითვალისწინოს სხვა შეფასების მეთოდებიც, მაგალითად თვით შეფასების მეთოდები, სადაც საჯარო მოხელე თავად აანალიზებს მის მიერ შესრულებულ სამუშაოს და თვით შეფასების ფორმას ავსებს, და ასევე მეთოდი, როდესაც მაღალ თანამდებობაზე მყოფ პირები შეფასებიან არა მარტო მის ხელმძღვანელების, არამედ მისი თანამშრომლების მიერ შევსებული კონკრეტული კითხვების საფუძველზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ყურადღებას ამახვილებს კიდევ ერთ რეკომენდაციაზე. საჯარო მოხელის შეფასების შედეგები აისახოს მისი დაწინაურების, წახალისებისა და პროფესიული განვითარების თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ კი საჯარო მოხელე ორჯერ მიიღებს უარყოფით შეფასებას, მას სამსახურის დატოვება მოუწევს. შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები ამ ეტაპზე დამუშავების პროცესშია. მათზე საჯარო სამსახურის ბიურო მუშაობს. მაია დვალიშვილი, ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პროექტის პირველი ვერსია უკვე მომზადებულია და ისთვის ბოლოს გამოვა საჯარო განხილვაზე. მისი თქმით, პროექტზე მუშაობის პროცესში მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციები. რაც შეეხება საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემის შემოღებას, მაია დვალიშვილის თქმით, ეს საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც დღეს არსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებულმა საჯარო მოხელეთა ატესტაციის პროგრამამ აჩვენა, რომ ეს სისტემა არაეფექტური იყო.
კანონის მიხედვით ატესტაცია ყველა საჯარო დაწესებულებამ უნდა ჩაატაროს 3 წელიწადში ერთხელ, თუმცა ზოგიერთი დაწესებულება ითვალისწინებდა ამ წელს და ჰქონდა ეს პერიოდული ატესტაციები და ატარებდა, მაგრამ ზოგიერთი დაწესებულებაში საერთოდ არ ჩატარებულა ასეთი ეს ატესტაცია.
მაია დვალიშვილი იმასაც ამბობს, რომ საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი ითვალისწინებს სახელმწიფოს ვალდებულებას იზრუნოს საჯარო მოხელის გადამზადებაზე პროფესიული განვითარების პროგრამების შეთავაზებით. მისივე თქმით, სახელმწიფო ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ პროფესიული განვითარების პროგრამებში მონაწილეობისათვის მოხელის მისცეს სასწავლო შეფასება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Paragops Radio Tavi Supleba. Maus Rebobas Ogroli interview to accept. Sakatoloshi Dagmilia Sakondoblut Sulebis Kankurzileba Sahantiposak Utrebashi Arsebuli Utravi Konabish Saheb Srugopili Saka Dastroda Uplebri Monatemabishak Nismisnit Sajaru Reis Rishes Saheb Gano Shitlebis Ganon Project Sakatos Barthometi Wahoes Momol Shigani Hills Rasgulis Mops Projecti that Armored Genstuarei Saptresmit is in Mesakutrebis. Რომელთაც კერძო საკუთრება ჯერ არ დაურეგისტრირებიათ. ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარ იურის თეონა ზაქარაშვილს.
მიწათმოწყობის ერთიანი სისტემის შექმნა დაკავშირებულია საკანონმდებლო ცვლილებებთან და ამ დროისთვის არსებობს ორი პროექტი ამ თემაზე, ამ საკითხზე. ერთია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებული პაკეტი და მეორე იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული. თუმცა ამ ეტაპზე, ამ ორი პაკეტიდან გამომდინარე, არსებობს მოსაზრება, რომ მთავრობას საკადასტრო მონაცემების შესაქმნელად მიწის რეგისტრაციის აუცილებლობის საკითხზე არ აქვს ერთიანი ხედვა. საკითხი შეისწავლა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. Რა სიტყოდით?
Საკმაოდ რთული საკითხია. გამომდინარე იქედან, რომ მიწის რეფორმა საქართველოში დღეს არ დაწყებულა. ეს არის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული. მიმდინარეობს ეს რეფორმა. Იყო პერიოდი, როდესაც რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა ბოლო ხანებში ეს ნაბიჯები შენელებულია და როგორც მთავრობა, ასევე არასამთავრობო სექტორი თანხდება იმაზე, რომ აუცილებელია მიწის რეფორმა გატარდეს. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ამ პერიოდისათვის პარლამენტში ინიცირებულია ერთი პროექტი. Ინიციატორი არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მაგრამ მშრალი განვითარების სამინისტროსთან ერთად. ეს ეხება საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებებს. კერძო საჯარო რეესტრის შესახებ კანონს ემატება მე-11 მუხლი, პრიმა მე-11 მუხლი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო სახელზე ყველა იმ მიწის რეგისტრაციას, რომელზეც არ არის მონაცემები საჯარო რეესტრში, ანუ არავის სახელზე არ არის რეგისტრირებული. მეორე პროექტს რაც შეეხება, ეს არის სტრატეგია, რომელიც იუსტიციის მინისტრმა დაამტკიცა თავისი ბრძანებით და აღნიშნულ ქართული სტრატეგიის დამტკიცება მოხდა ახლა ხანს 2015 წლის 29 ოქტომბერს და ჩვენთვის გაუგებარი იყო სწორედ ამიტომ დეკემბრის ბოლოს 21 დეკემბერს რატომ მოხდა სტრატეგიისგან განსხვავებული კანონ პროექტის ინიცირება პარლამენტში. ჩვენ ჩართული ვიყავით ამ სტრატეგიის მომზადების პერიოდში იუსტიციის სამინისტროსთან და საჯარო რეესთან ერთად მომზადდა ასევე კანონ პროექტიც, რომელიც ითვალისწინებს დაწყებული რეფორმის ნაბიჯ-ნაბიჯ საბოლოო კონდიციამდე მიყვანას. დღეს არის ძალიან ბევრი პრობლემა, მათ შორის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ 80% მიწების არ არის რეგისტრირებული, არ არის ასახული საჯარო როეში. ეს ნიშნავს, რომ 80% მიწებისა დღეს არის მოსახლეობის და სხვადასხვა პირების ხელში, მაგრამ ის არ არის აღრიცხული საჯარო რეესში. აუცილებელია სწორედ ამიტომ მოხდეს კადასტრის საჯარო რეესში ამ ყველაფრის აღრიცხვის და მიწის რეფორმის საბოლოო კონდიციამდე მიყვანა. რასაც თავის მხრივ ვერ უზრუნველყოფს საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში აი ამ ცვლილების შეტანა, რომელიც უბრალოდ სახელმწიფოს აძლევს დამატებით უფლებამოსილებას, ეს 80% თავის სახელზე დაირეგისტრიროს. ამ ცვლილების მიხედვით ერთადერთი დაცვის მექანიზმი ჩადებულია ერთწლიანი განკარგვის აკრძალვა. მარტივად რო ვთქვათ, სახელმწიფო დაირეგისტრირებს თავის სახელზე ამ მიწებს და აძლევს ერთ წელს მოქალაქეებს, ნებისმიერ პირს, ვისაც აქ უფლება აი ამ მიწებზე, სახელმწიფოსგან ესე რო ვთქვათ გამოითხოვოს თავისი მიწა, რომელიც არ ქონდა საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული. აი ამ ერთწლიან აკრძალვაზეც პრობლემა დგას იმდაგვარად, რომ სახელმწიფო უფლებამოსილია გამოიყენოს. თქვენ წარმოიდგინეთ, კრიტერიუმებიც კი არ არის ჩამოყალიბებული და არც ვალდებულებას არ იღებს სახელმწიფო თავის თავზე, რომ ყველა შემთხვევაში ერთ წელს დაელოდება მოქალაქეს. იქნება ალბათ მიწები, რომელზეც აი ამ ერთწლიან განკარგვის აკრძალვასაც არ გამოიყენებს და პირდაპირ განკარგავს.
აი ამ დღეებში უკაცრავად ჩაგიჭებით, ამ დღეებში ეკონომიკის მინისტრმა ბევრი განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით და დააზუსტა, რომ ერთი წლის განმავლობაში, ანუ პირველი წლის მანძილზე სახელმწიფო იზღუდავს უფლებას, უბრალოდ რაიმე გზით განკარგოს პროექტის ფარგლებში რეგისტრირებული მიწები და ამის შემდეგ, სანამ კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე მოკვლევის პროცედურები არ დასრულდება, არ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ანუ ეკონომიკის მინისტრმა სადა დაესტურებინა, რომ ეს ერთწლიანი შეზღუდვა არ არის პრობლემა კერძო მესაკუთრეებისთვის, არ იზიარებ თქვენ ამას.
აი, რაც შეეხება ხე ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას, ფაქტია, რომ იმ კანონ პროექტის ტექსტში, რომელიც დღეს ახლა პარლამენტში არის ინიცირებული და შესული განსახილველად პირველი მოსმენისთვის განხილვა უნდა დაიწყოს, ცალსახად წერია, რომ სახელმწიფო უფლებამოსილია გამოიყენოს ერთწლიანი აკრძალვის განკარგვის აკრძალვა. უფლებამოსილია თავის მხრივ გულისხმობს, რომ შეუძლია გამოიყენოს, შეუძლია არ გამოიყენოს. იქ რომ ეწეროს, თქვა, ვალდებულია გამოიყენოს, ან ეწეროს კრიტერიუმები, აი ესეთი კატეგორიის მიწების შემთხვევაში სახელმწიფო აუცილებლად გამოიყენოს, მაშინ შეგვიძლია კიდევ თქვა, რომ სახელმწიფო თავის თავზე იღებს ვალდებულებას, ერთი წელი არ განკარგოს. თუმცა უფლებამოსილია თავის თავში გულისხმობს, რომ აქვს უფლება გამოიყენოს და არ გამოიყენოს. რომც გამოიყენოს და ესე ვთქვათ, რომ ცალსახად ჩავწეროთ, რომ ვალდებულია ერთწლიანი აკრძალვა გამოიყენოს, სინამდვილეში ეს მაინც გამოიწვევს მოქალაქეების უფლებების შეზღუდვას და შეიძლება იმდაგვარად შეზღუდოს, რომ დაკარგოს მოქალაქე მიწაზე საკუთრების უფლება.
კეთილი, ამაზე განვაგრძოთ საუბარი, მაგრამ მანამდე ისევ საკანონმდებლო რეგულირების მცდელობას რომ მიუბრუნდეთ, ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანია, რომ დაცული იყოს მესაკუთრე და არამც და არამც არ დაიჩაგროს და მეორე, რომ შეიქმნას მონაცემები კერძო და სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული მიწის შესახებ. მანვე დადო, აი შეიძლება ითქვას, რომ პირობა დადო ეკონომიკის მინისტრმა, რომ პარლამენტში კანონი შესწორდება იმგვარად, რომ კერძო მესაკუთრე მიწის სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრე უკმაყოფილო არ დარჩება. არ არის
დასაჯერებელი. პირველი მოსმენის ფარგლებში ჩვენ ჩავერთვებით და ამ ეტაპზე რა კანონ პროექტიც არის წარდგენილი, იქედან მსჯელობთ. ჩვენ არ ვიცით რა ცვლილებებს აპირებს თუნდაც ამ კანონ პროექტის ფარგლებში. მაგრამ თავი არის პრინციპის თემა. პირველ მოსმენაზე სწორედ პრინციპზე მიდის მსჯელობა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრინციპი ჯერ სახელმწიფომ დაირეგისტრიროს და მერე გამოითხოვოს სახელმწიფოდან მოქალაქეებმა, ეს არ არის მთლად კარგი პრინციპი და ჩვენ მეხობით იმ პრინციპს, რომელიც წერია მინისტრის, იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებულ სტრატეგიაში. სტრატეგიის მიხედვით რეგისტრაციის პრინციპი უნდა იყოს სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მოქალაქეს დაირეგისტრიროს მისი მიწა და შემდგომ რაც დარჩება ისეთი რომელიც მოქალაქეებს არ ექნება დარეგისტრირებული დაირეგისტრიროს სახელმწიფო. აი ამ პრინციპზეა ზუსტად საუბარი. იმისათვის რათა დავიცვათ კერძო მესაკუთრე რომელიც დღეს ვერ ირეგისტრირებს ამ მიწას, აუცილებელია რეგისტრაცია დავიწყოთ სწორედ კერძო მესაკუთრიდან და სახელმწიფომ რომელსაც ისედაც აქვს ბერკეტი რომ დაირეგისტრიროს, ისედაც მას აქვს ადმინისტრაციული რესურსიც, ხო? ის არის სახელმწიფო მთელი თავისი აპარატით და ამიტომ მან უნდა შეუწყოს ხელი მოქალაქეს, რომ ჯერ მოქალაქის სახელზე მოხდეს რეგისტრაცია იმის რისი უფლებაც და დოკუმენტაციაც აქვს და შემდგომ სახელმწიფომ. თან არის მთელი რიგი პრობლემები, რის გამოც დღეს მოქალაქე ვერ მიდის და ვერ ირეგისტრირება.
რაც შეეხება სწორედ ამ პრობლემებს, დღეის მდგომარეობით თქვენ ძანეთ, რომ არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა, მაგრამ ვიცით, რომ დაახლოებით 20%-ია მხოლოდ რეგისტრირებული კერძო მესაკუთრეების მიწა. რა იწვევს აი ამ დაბალმაჩვენებელს, აქტივობის დაბალმაჩვენებელს, როგორ ფიქრობთ?
რამოდენიმე ძირითადი პრობლემა არის აქტივობის დაბალი მაჩვენებლისთვის. პირველი, უნდა ვთქვათ, ფინანსური რესურსი. აი ამ სტრატეგიის მიხედვით დაახლოებით დათვლილი იქნა 1 ჰექტარი მიწის რეგისტრაციისათვის აუცილებელი თანხა, რომელიც არის 300 ლარი. ეს თანხა არის საჭირო საკადასტრო მონაცემების ელექტრონული ანახაზისთვის. იმ კარგ შემთხვევაში, თუ სხვა სამართლებრივი და სხვა დოკუმენტაციის მოპოვება არ ჭირდება მოქალაქეს. გარდა ამისა, შეიძლება ინდივიდუალურად კიდევ იყოს ბევრი საკითხი, რის გამოც ეს თანხა გაიზარდოს მოქალაქისათვის, გამომდინარე თუ კონკრეტულად რა სამართლებრივი მდგომარეობა აქვს, რა დოკუმენტაცია აქვს. შემდეგი, ეს არის ხარვეზიანი დოკუმენტაცია. ხშირად არის პრობლემები, როდესაც თქვენ წარმოიდგინეთ უფლების დამდგენ დოკუმენტს, ეგრეთ წოდებულ დოკუმენტს, რომლითაც გადაეცათ მიწები სახელმწიფოდან მოქალაქეებს. ზოგ შემთხვევაში დღეს შეიძლება წარმოუდგენელია, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში არ აქვს ბეჭედი, არ აქვს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა, არ არის სათანადო დოკუმენტი. მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის ფარგლებში მოქალაქე თუ ესეთი ხარვეზიანი დოკუმენტით მივა საჯარო რეესში, საჯარო რეესს არ აქვს უფლება დაურეგისტრიროს. გარდა ამისა, არის პრობლემა განადგურებული დოკუმენტაციის. თქვენ იცით, რომ იყო რეგიონები, სადაც მთლიანად განადგურდა საარქივო მასალა, მათ შორის ადრე არსებობდა ეგრეთ წოდებული ტექნიკური აღრიცხვის ბიუროები, სადაც საწყისი დოკუმენტები იყო შენახული, მუნიციპალურ დონეზე არქივები, ისინი განადგურდა და დღეს გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც მოქალაქეს აქვს აი განადგურებული დედნის ასლი და საჯარო რეესტრი ვეღარ მოიპოვებს დედანს. შესაბამისად, მოქალაქის ასლი დღეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საჯარო
რეესტრი,
ზოგ შემთხვევაში ასლიც არ აქვს. თუმცა ასლის ქონის შემთხვევაშიც კი საჯარო რეესტრი მას ვერ დაარეგისტრირებს, იმიტომ რომ ასლი არ არის სათანადო დოკუმენტი, ვერ დარდება ის დედანთან და მისი ნამდვილობა ვერ მოწმდება. კიდევ სტრატეგია უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ აი სტრატეგიის ფარგლებში ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად დარეგულირებული. ასე რომ ფიქრობთ, არ არის აუცილებლობა დღეს სახელმწიფო მიჩქაროს და ამ სიჩქარეს ვთქვათ გადავაყოლოთ თუნდაც ერთი ფიზიკური და ერთი ნებისმიერი პირის ინტერესები თან საკუთრებასთან დაკავშირებით და მოქალაქეებსაც ალბათ მოუწოდებთ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ისინი საუკუნეებია ფლობენ ამ მიწას, ამუშავებენ და დღეს ფიქრობენ, რომ მათია მიუხედავად საჯარო რეესში რეგისტრაციისა, საქართველოს კანონმდებლობით მათ ჭირდებათ აუცილებლად რეგისტრაცია და მათაც უნდა იაქტიურონ, რომ არ აღმოჩნდეს ისე, რომ ერთ მშვენიერ დღეს მათ მამაპაპის სახლზე აღარ ქონდეთ საკუთრება და ეს განკარგული სახლის მიწაზე დგას. აქ არის მთლიანად თელ მიწის ფონზე საუბარი, როგორც სასოფლო სამეურნეო, ასე არასასოფლო სამეურნეო და მთლიანად იმ მიწის ფონზე, რომელიც დღეს არ არის რეგისტრირებული. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, საუკუნეებია ფლობ თუ არ ფლობ ამ მიწას, დამუშავებ თუ არ ამუშავებ, აუცილებელია ერთი მხრივ მოქალაქემ დაირეგისტრიროს ეს, მეორე მხრივ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მას, რომ დაირეგისტრიროს და თავისი აპარატი და თავისი დიდი რესურსი სახელმწიფომ ისე ბოროტად არ გამოიყენოს, რომ მოქალაქეს აღარ დარჩეს გზა საკუთრების დასარეგისტრირებლად.
ამბობს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი თეონა ზაქარაშვილი. მას ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა უცხოეთს მიაშურებთ, კერძოდ ლაპარაკებთ კონფლიქტზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. იქ ამ კონფლიქტმა განადგურა ასობით სკოლა, მათ შორის ბევრი შენობა, რომლებსაც ორივე დაპირისპირებული მხარე მთავრობის ჯარიც და სეპარატისტული არმიაც იყენებდნენ სამხედრო დანიშნულებით. კითხულობთ უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ოქროპი რუხაძე მიმოიხილავს ამ ანგარიშს.
Human Rights Watch-ი თავის ანგარიშში სახელწოდებით სწავლა ცეცხლის პირობებში წერს, რომ უკრაინის მარიალებში, სადაც საბრძოლო მოქმედებები იყო, ასეულობით სკოლა განადგურდა და შესაბამისად ბევრი სასკოლო შენობა, რომელიც გადაურჩა ბომბებს და ჭურვებს, მუშაობს სახიფათო ვითარებაში, უკიდურესად გადატვირთულია. ბევრ მოსწავლეს წაერთვა სკოლაში სიარულის უფლება, მათი სკოლების შენობების კონფლიქტის ორივე მხარის მიერ სამხედრო დანიშნულებით გამოყენების გამო, იტყობინება უფლებადამცველი ორგანიზაცია. ის ორივე მხარეს, უკრაინის შეარაღებულ ძალებსაც და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებსაც მოუწოდებს მიიღონ ზომები, რათა დაიცვან ბავშვები, უზრუნველყონ განათლების ხელმისაწვდომობა და თავი არიდონ სასკოლო შენობების სამხედრო მიზნებით გამოყენებას. ნიუ-იორკში დაფუძნებული ორგანიზაციის თანახმად, კონფლიქტის ყველა მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ მხრივ. რეგიონში სტუმრობისას ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მოინახულეს 41 სკოლა, ესაუბრენ ბავშვებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, თვით მხედველებს. Human Rights Watch-მა მოიპოვა დამადასტურებელი მასალა, რომ ორივე მხარის მიერ განხორციელებული იერიშებისას მიაყენეს დარტყმების სკოლებს. რეგიონში ორგანიზაციის წარმომადგენელმა იულია გორბუნოვა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ორივე მხარე იყენებდა სკოლებს და მის მახლობელ არეალებს სამხედრო მიზნით.
შენობების სამხედრო დანიშნულებით გამოყენება მათ გადააქცევს გამართლებულ სამიზნედ და ზრდის შესაძლებლობას დარტყმა მიაყენონ მათ და გაანადგურონ.
გორბუნოვას თანახმად, ბევრი სკოლა დაზიანდა ასევე, თუმცა ისინი არ იყვნენ სამხედრო მიზნით გამოყენებული. ეს ის შემთხვევებია, როცა ამ კონფლიქტის დროს არ განასხვავებენ სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებს ერთმანეთისაგან, ამბობს გორბუნოვა. Human Rights Watch-ს ანგარიშში აღწერილი აქვს საარტილერიო თავდასხმა, რომლის დროსაც მეამბოხეთა ხელში მყოფი არეალიდან თავდასხმას მოხვა სკოლის განადგურება. ინციდენტი მოხდა კრასნოჰორივკაში, დონეცკთან, შარშან სექტემბერში. სკოლისგან 700 მეტრში მდებარეობდა უკრაინის არმიის სამხედრო გამშვები პუნქტი. გორბუნოვას შეფასება მოისმინეთ.
When there was a very heavy artillery attack.
აქ ძალიან ძლიერი საარტილერიო იერიში განხორციელდა. სკოლის შენობას რამდენჯერმე მოხვდა ჭურვი და იქვე მყოფ სამხედრო გამშვებ პუნქტს არც ერთხელ. ან დამიზნება არიცოდნენ, ან განზრა ხესროლეს სკოლას.
Human Rights Watch-ის ანგარიშში ასევე წერია, რომ ასეთი თავდასხმები აკრძალულია ომის კანონებით და ისინი შეიძლება საომარ დანაშაულად შეფასდეს. იქვე წაიკითხავთ, რომ დოკუმენტირებულია შემთხვევები, როცა უკრაინის არმიამ დაიკავა სკოლები და გაანადგურა ან დაწვა სკოლის ავეჯი, საკლასო ოთახების კარები, სკამები და დაფები. სხვა შემთხვევებში სკოლების შენობებში დატოვეს გამოუყენებელი იარაღი და ტყვიაწამალი. უკრაინის განათლების და მეცნიერების სამინისტრო აღიარა Human Rights Watch-ის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, რომ სამთავრობო ჯარი იყენებდა სკოლებს სამხედრო დანიშნულებით. დოკუმენტი აცხადებს, რომ უკრაინის მთავრობამ უნდა მიიღოს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო სკოლების დეკლარაცია, რომელიც გააცნეს ქვეყნებს ნორვეგიაში შარშან მაისში, რათა მათ ხელი მოეწერათ. დღემდე 51 ქვეყანაა ხელის მომწერი. გორბუნოვამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კიევმა მზადყოფნა გამოხატა, აღიაროს და მიიღოს ეს დეკლარაცია.
დოკუმენტი იმთავრობას, რომელიც ხელს აწერს მას, ავალდებულებს დაიცვას განათლება და ბავშვების უსაფრთხოება სამხედრო კონფლიქტების დროს. მასში ზუსტად არის ის ნაბიჯები აღწერილი, რომლებიც მთავრობამ უნდა გადადგას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული საერთოდ განათლებისთვის, ასევე სკოლებისა და სხვა ასეთი ობიექტებისთვის ზიანის მიყენება.
რადიო თავისუფლებას გორბუნოვამ ასევე უთხრა, რომ მისმა ორგანიზაციამ, Human Rights Watch-მა, სეპარატისტებს მოუწოდა დაიცვან საბრძოლო კონფლიქტის დროს უსაფრთხო სკოლების დეკლარაციის ეს პრინციპები.
ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიში აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად ასობით სკოლის განადგურებაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
95 წლის წინ 1921 წლის თებერვალში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ბოთხეებს ითვლიდა. შეიძლება ბევრი რამ ითქვას მენშევიკების მთავრობის მიერ ქვეყნის შიდა პოლიტიკასა და არმიის მშენებლობაში დაშვებულ შეცდომებზე, თუმცა ისტორიკოსი პროფესორი გოჩა საითიძე 95 წლის წინანდელი ისტორიული მარცხის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მიიჩნევს ევროპის მიერ საბჭოთა რუსეთის გავლენის სფეროდ სამხრეთ კავკასიის ცნობას. გოჩა საითიძე გუშინ იყო კობალიკლიკაძის პროგრამა დაბრკოლების ზოლის სტუმარი. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს, მის შემოკლებულ ვერსიას.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი, ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება. მან ვერ შეძლო, ასე ვთქვათ, კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადოება. მაგალითად სასულიერო სფეროსთან პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისიც დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულება. და თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წვეთთან და როგორც იტყვია, ხოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის, ასე ვთქვათ, იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ეს მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი, ეს გავრცელებული მოსაზრება და იმაზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეერაღებული ძალების მშენებლობაში ციცინა თავი, როდესაც წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინაცა შეერაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობა აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან ცხოვრების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენელი საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ის თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაძეა თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები, ესენი იყვნენ იმ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო. ისინი არენდობოდნენ, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლები, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალით. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნული გვარდია ესეც ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო. ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის შტაბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებად. ანუ მშვიდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოაგდოთ, ჭირდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი აღსენდებოდათ მაშინ, როცა გაუჭირდებოდათ. ეს კვინიტაძის სიტყვებია.
გოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხარ, რომ გისმენ, პარადოქსული სურათი იხატება. შენ ბრძანდ ეს სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მენშევიკური მთავრობა ეყრდნობოდა მუშათა და გლეხთა, ასე ვთქვათ, სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდე უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ როდესაც საქართველო დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა, რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა. რაღაც პარადოქსია, არა? პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაშია საქმე. საქმე ეს არის, რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება, ვერ შეკრეს საერთო არ ვიცით როგორ წარიმართეთ ხო ისტორიას არ უყვას რა ესე წავიდოთ შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო კარიერის კონსოლიდაცია და შეიძლება არ დაგწავდა მაგრამ აი მომენტამდე იმ მომენტისათვის ეს არისო მთელი ქვეყნის თავრობა და ეს არისო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამიტომ ჯარიც არაერთსლოვანი იყო აი ამ პრობლემა ესე იგი საშინაო პრობლემა ძალიან იწინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და მე ვთქვი წარმოიდგინე 18 წელსაც ჰქონდა ომი ჩვენ რამდენიმე ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად ხო სომხეთთან ჰქონდა 18 წელს 19 წელს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ გარკვეულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელში კიდე სხვადასხვის აზერბაიჯანელი სახელი აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში და აპრილ-მაისში.
გოჩა ის საინტერესო სურათია ხა ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები, ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურვილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
და ხოჭი მაგის გაგრძელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი, ასე ვთქვათ, აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ქონდა, გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილო ცხოვრობდა 70 წლებში გარდაიცვალა. მასეოვალებოდა რა საერთოდ ეს საგანცემ ამგვარი საკითხების მოგვარება და მოკითხეს რომ რატო იმან კითხეს რა რომ თლემა რომ რატო ინახავდი ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რომ ქონოდა რაღაც უზო გავდით პერი თბილისთან იყო მოსულიო პრაქტიკულად ეს ზუსტად მაგის გაგრძელება ესე იგი არაერთწლოვანებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებ ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებდი ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზე. ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში. ინფორმაციით რომ სოფლიო ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინი გამოყენება როგორც არის გაფცირა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად იმ პირველ მსოფლიო ომში წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჭდა რომ თქვან დაჭადრაკო რუკაზე რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დაფაზე რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დაყნობით აღვიდგინეთ გახსოვთ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს ვინც მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს ინგლისს, ნუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად აინტერესებდა.
ამბობს ისტორიკოსი გოჩა საითიძე, მას ესაუბრებოდა ყოლგრო პროგრამა დაბრკოლების ზოლის ავტორი კობა ლიკლიკაძე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის ერთსაათიანი პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Switzerland.